Uzņēmumā Rīgas satiksme iespējams nelikumīgi nodarbināti vairāki darbinieki, tāpēc radās zaudējumi. Četriem bijušajiem Rīgas satiksmes valdes locekļiem ir jāsamaksā 1,5 miljonus eiro. To prasīs Rīgas pagaidu izpilddirektore Iveta Zalpētere. Nauda būtu jāmaksā tiem Rīgas satiksmes valdes locekļiem, kas uzņēmumā strādāja no 2010. Līdz 2018. Gadam. Tie ir Leons Bemhens, Irina Feldmane, Andrejs Požarnaus un Inese Švekle. Nelikumīgo konsultantu nodarbināšanu jau tagad izmeklē policija. Daudzi Rīgas namu pārvaldnieka apsaimniekotajās ēkās dzīvojošie saņēmuši anketu par ēkas parādiem. Anketā teikts, ja dzīvokļu īpašnieki nepiekritīs parādus par siltumu sekt no savas mājas uzkrājuma, iespējams viņiem nepieslēgs apkuri. Rīgas pagaidu vadība anketas saņēmējus aicina nepiekrist ēkas uzkrājumu tērēšanai parādiem par siltumu. Rīdzinieki par siltumu ir parādā 10 miljonus eiro. Šādi ir Rīgas namu pārvaldnieka dati. Latvijā vakar atklāja vienu jaunu saslimšanas gadījumu ar COVID-19. Veica apmēram 1000 testu. Tā ziņo slimību profilakses un kontrolas centrs. Saslimušais bija saticies ar citu COVID-19 slimnieku un tā ieguva vīrusu. Vakar slimnīcā ievietoja 2 pacientus ar COVID-19. Igaunijā un Lietuvā atkal atklāti vairāk inficēšanās gadījumu ar COVID-19. Igaunijā vakar atklāja 16, bet Lietuvā 17 saslimušos ar šo koronavīrusu. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs atmodināts no komas jeb dziļā bezsamaņas stāvokļa, tā ziņo Vācijas ārsti. Navaļnijs pēc uzrunāšanas arī reaģēja, taču saindēšanās var atstāt lielu ietekmi uz viņa veselību, tā pieļauj ārsti. Navaļniju ievietoja slimnīcā Krievijā pirms 2,5 nedēļām. Pēc 2 dienām viņu pārved ārstēties uz Vāciju. Viņa organismā atklāja indi. Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas centrā šodien drošībnieku aizturēja vairākus opozīcijas līderus. Viena no opozīcijas organizācijām Baltkrievijā ir koordinācijas padome. Šodien aizturēja arī šīs padomes līderi Mariju Koļesnikovu. Aizturēšanas asi nosoda vietējie iedzīvotāji un Eiropas Savienība. Baltkrievijā kopš prezidenta vēlēšanām 9. augustā nerimst protesti. Cilvēki protestē pret vēlēšanu rezultātu viltošanu un drošībnieku vardarbību pret cilvēkiem. Ievērojami pieaudzis ar COVID-19 saslimušo cilvēku skaits Indijā. Vakar Indijā atklāja gandrīz 91 tūkstoti jaunu inficēšanās gadījumu. Tā ziņo Indijas veselības ministrija. Eksperti uzskata, ka Indijā joprojām veic pārāk maz COVID-19 testu. Patiesie skaitļi par šo infekciju varētu būt vēl lielāki. Indija šobrīd ir 2. Vietā pasaulē pēc inficēto skaita. Visvairāk cilvēku ar koronavīrusu saslimuši Amerikā. Par sportu. Tokijas olimpiskās spēles nākamvasar neatcels par spīti situācijai ar COVID-19. To apstiprina Starptautiskās olimpiskās komitejas viceprezidents Džons Koates. Spēles paredzētas no 23. jūlija līdz 8. augustam. Spēlēm bija jānotiek šogad, taču COVID-19 dēļ tās pārcēla uz nākamo gadu. Arī Japānas amatpersonas uzsver, ka spēles vēlreiz nepārcels. Olimpisko spēļu rīkošanā līdz šim ieguldīja 12,6 miljārdi ASV dolāru. Futbolists Lionels Messi šodien ieradās Spānijas futbola komandas Barcelona treniņu vietā. Futbolistam šis ir pirmais treniņš Barcelonas komandā kopš to vada treneris Ronalds Koemans. Augustā Messi paziņoja, ka vēlas Barcelonas komandu pamest. Taču pagājušo nedēļu viņš atzina, ka vismaz uz vienu sezonu vēl paliks Barcelonā.